Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Baik, pemohon, kita mulai ya.
Yang Mulia.
Sidang perkara nomor 174 garing PU Step Datar 22 Romawi garing 2024. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemohon silakan memperkenalkan diri.
Baik Yang Mulia, izin memperkenalkan diri. Saya di sini atas nama Ahmad Siva Salsabila sebagai prinsipal pemohon perkara nomor 174 tahun 2024. Demikian Yang Mulia.
Baik, ini posisinya di mana?
Izin untuk sekarang posisi masih di Blitar Yang Mulia.
Di Blitar ya, Jawa Timur ya. Baik, sidang hari ini sidang pendahuluan, permohonan pemohon sudah masuk dan kami sudah membacakannya. Pemohon silakan menyampaikan pokok-pokok pikirannya, ya, pokok-pokok permohonan, dan nanti pada saat petitum dibacakan secara lengkap. Ya, silakan. Baik, waktunya kurang lebih 10 menit ya.
Baik Yang Mulia.
Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Saya Yang Mulia untuk menyampaikan beberapa hal yang menjadi pokok-pokok permohonan pengujian material pasal 288 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang mana kewenangan mahkamah dianggap dibacakan, yang pada intinya mahkamah berwenang untuk menguji pasal dan undang-undang akuo terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kemudian putusannya bersifat final dan mengikat. Kemudian masuk kepada kedudukan hukum atau legal standing Romawi 1, 2, dan 3 dianggap dibacakan. Bahwa dalam permohonan ini, pemohon mengkualifikasikan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang secara aktif menggunakan jalan raya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari baik sebagai pengemudi maupun penumpang. Selain itu, sebagai pengemudi, pemohon telah memenuhi persyaratan hukum dengan memiliki surat izin pengemudi, SIM yang sah, yang diterbitkan oleh Korlantas Polri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan buktinya telah disertakan dalam lampiran permohonan sebagai bagian dari bukti yang mendukung argumen pemohon. Di mana hal ini mencerminkan kepatuhan pemohon terhadap hukum dalam menggunakan fasilitas jalan raya yang mana di situ merupakan sarana publik. Bahwa dalam kerangka kehidupan bernegara yang berdasarkan hukum, sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebagai pengguna jalan raya yang telah memenuhi kewajiban hukum dengan memiliki surat izin mengemudi, pemohon merasa haknya akan dirugikan secara konstitusional oleh ketentuan dalam Pasal akuo yang tidak menjelaskan secara eksplisit bentuk atau format SIM yang diakui sah, apakah harus bentuk fisik, kartu, atau dapat mencakup bentuk digital, atau bisa disebut dengan SIM elektronik. Bahwa Yang Mulia, hak pemohon berpotensi akan tercederai dengan adanya pasal akuo, sehingga bertentangan dengan sejumlah pasal batu uji, seperti pasal 1 ayat 3 tentang prinsip negara hukum, pasal 27 ayat 1 tentang persamaan kedudukan di hadapan hukum, pasal 28D ayat 1 tentang prinsip kepastian hukum yang adil, pasal 28H ayat 2 tentang hak atas kemudahan atau perlakuan khusus bagi warga negara, dan pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa yang pertama, Dalam negara hukum, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat 3, setiap aturan hukum harus memberikan kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Yang mulia, ketidakjelasan dalam pasal akuo terkait format SIM, apakah hanya fisik atau mencakup digital, bertentangan dengan prinsip negara hukum karena menimbulkan ketidakpastian hukum di mana pengguna SIM elektronik yang sah bisa dianggap melanggar hanya karena formatnya tidak sesuai dengan interpretasi aparat penegak hukum. Kedua, pemohon merasa bahwa hukum seharusnya menjamin persamaan di hadapan hukum bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun ketidakpastian Pasal Akuo justru menempatkan pemohon pada risiko perlakuan yang tidak setara hanya karena format SIM yang berbeda. Hak pemohon sebagai warga negara yang patuh terhadap hukum menjadi terabaikan dan pemohon merasa bahwa ketidakadilan ini mencederai prinsip keadilan. Bahwa yang ketiga, pemohon merasa bahwa ketidakjelasan Pasal Akuo telah menimbulkan kerugian nyata dalam kehidupan pemohon sehari-hari. Yang mulia, bahwasannya pemohon telah memenuhi kewajiban dengan memiliki surat izin mengemudi yang sah, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik. Ketidakjelasan ini tidak hanya bersifat abstrak, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko kriminalisasi terhadap pemohon sebagai pengguna SIM elektronik. Meskipun SIM elektronik diterbitkan secara resmi oleh Korlantas Polri dan memenuhi semua syarat hukum, pemohon tetap berada dalam posisi rentan untuk dianggap melanggar hukum hanya karena format dokumen yang berbeda. Hal ini menjadi ironi mengingat kami telah berupaya patuh pada aturan yang berlaku. Bahwa yang keempat, pemohon mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperkenalkan surat izin mengemudi elektronik atau SIM digital sebagai inovasi yang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat. Namun yang mulia, pemohon merasa bahwa manfaat dari inovasi ini belum dapat sepenuhnya kami rasakan karena adanya ketidakjelasan dalam pasal akuo terkait pengakuan hukum terhadap format SIM elektronik. Ketidakjelasan ini justru membebani pemohon sebagai warga negara yang menggunakan SIM elektronik. Meskipun telah memiliki SIM elektronik yang sah, kami tetap harus membawa SIM fisik setiap saat untuk menghindari risiko sanksi atau dianggap melanggar hukum. Situasi ini menciptakan kerugian yang tidak seharusnya pemohon alami. Mengingat SIM elektronik telah diakui sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mempermudah masyarakat, namun tanpa adanya pengaturan yang eksplisit dalam pasal akuo, hak pemohon atas kemudahan sebagaimana dijamin oleh pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi terabaikan. Bahwa yang kelima, pemohon melihat bahwa pemerintah telah melakukan langkah progresif dengan memperkenalkan teknologi surat izin mengemudi elektronik atau juga disebut SIM digital sebagai bagian dari digitalisasi layanan publik. Langkah ini sejalan dengan amanat pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengharuskan pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi guna kemajuan bangsa serta kesejahteraan masyarakat. Namun yang mulia, implementasi SIM elektronik belum sepenuhnya didukung oleh kerangka hukum yang jelas. Ketiadaan pengaturan hukum yang eksplisit menempatkan warga negara pengguna SIM elektronik dalam situasi yang rentan di mana mereka berisiko dianggap pelanggar hukum. Hal ini mencerminkan adanya kontradiksi antara tujuan pemerintah untuk memanfaatkan teknologi demi kemajuan bangsa dan kenyataannya di lapangan, di mana warga negara yang mendukung upaya tersebut tidak mendapatkan kepastian hukum yang memadai. Pemohon berpendapat bahwa pasal akuo perlu diubah untuk memberikan pengakuan eksplisit terhadap SIM elektronik sebagai dokumen yang sah dan memiliki kedudukan hukum setara dengan SIM fisik. Perubahan ini tidak hanya penting untuk melindungi hak konstitusional pemohon sebagai warga negara, tetapi juga untuk mendukung upaya pemerintah dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan bangsa, sebagaimana diamanakan dalam Pasal 31 Ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian masuk pada bagian posita yang mulia. Pertama, pemohon menyoroti kebijakan terkait penggunaan surat izin mengemudi elektronik atau juga disebut SIM digital yang dikeluarkan melalui aplikasi digital Korlantas oleh Korlantas Polri.
Pemerintah baik, pemohon, halo, waktunya tinggal 3 menit ya. Kalau bisa positanya pokok-pokoknya saja karena kami sudah membaca semua ya. Silakan, tinggal 3 menit nih waktunya. Tadi saya kasih waktu 10 menit. Silakan.
Siap. Baik. Kemudian persilangan pertama, pemohon menyoroti kebijakan terkait penggunaan surat izin mengemudi elektronik atau SIM digital yang dikeluarkan melalui aplikasi digital Korlantas oleh Korlantas Polri. Pemerintah telah mengambil langkah maju dalam mendigitalisasi layanan publik, memberikan akses mudah dan praktis bagi masyarakat untuk menyimpan dan menunjukkan SIM mereka dalam bentuk digital. Sistem ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses dokumen resmi, mengurangi risiko kehilangan, serta mendukung transformasi digital yang diusung oleh pemerintah. Namun pemohon merasa terdapat ketidakkonsistenan dalam kebijakan pemerintah meskipun SIM digital diterbitkan secara resmi oleh Korlantas Polri dan terintegrasi dalam sistem yang sah, pemerintah tidak memberlakukan SIM digital dengan status hukum yang sama seperti SIM fisik. Kemudian Yang Mulia Majelis Hakim, inovasi seperti surat izin mengemudi digital yang diperkenalkan oleh pemerintah melalui Korlantas Polri seharusnya menjadi langkah maju dalam transformasi digital pelayanan publik di Indonesia. Inovasi ini tidak hanya mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, tapi juga merupakan upaya nyata untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan dalam pengelolaan dokumen penting bagi masyarakat. Dengan demikian, Yang Mulia Majelis Hakim, agar hak konstitusional pemohon dan juga warga negara Indonesia lainnya yang juga merasa dirugikan karena alasan-alasan yang telah disampaikan, maka beralasan menurut hukum bagi pemohon dengan segala kerendahan hati, memohon kepada Mahkamah agar berkenan untuk mengabulkan permohonan demi mewujudkan kedaulatan rakyat yang hakiki dan menghilangkan potensi-potensi kerugian akibat diundangkannya pasal aku.
Oke, kemudian, langsung petitum. Baca petitumnya.
Sebelumnya izin Yang Mulia, dari pemohon ada sedikit perubahan mengenai petitum. Mungkin apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan, pemohon akan bacakan perubahan tersebut atau pemohon bacakan seperti apa adanya sesuai permohonan.
Ya, yang jadi dibacakan apa adanya karena sidang hari ini sidang penasihatan ya. Jadi nanti kalau perbaikan pada waktu berikutnya, sidang berikutnya. Baca apa adanya aja dulu. Silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Berdasarkan semua dalil yang diuraikan pemohon secara lengkap melalui posita, maka pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji permohonan pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut. Pertama, mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan pasal 288 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28H ayat 2, dan pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, ataupun apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex ae aquo et bono. Demikian Yang Mulia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Saudara Ahmad ya. Saudara, ini mahasiswa di fakultas mana, universitas mana?
Siap, untuk sekarang masih mahasiswa fakultas hukum di Universitas Islam Negeri Syed Ali Rahmatullah Tulungagung Yang Mulia.
Oke, Tulungagung ya, oke. Baik, ini pernah ikut lomba debat konstitusi?
Ya, tidak pernah Yang Mulia.
Tidak pernah ya, oke. Sidang hari ini adalah sidang pendahuluan dan selanjutnya hakim ya, hakim panel yang saat ini ditugaskan. Yang pertama Yang Mulia Profesor Anwar Usman dan yang kedua Yang Mulia Profesor Eni Nurbaningsih sebagai anggota dan saya sendiri Daniel Yusmik sebagai ketua panel. Nah, untuk itu Saudara Ahmad silakan mendengar nasihat dari kami hakim panel dan setelah nasihat ini akan diberi kesempatan bagi saudara untuk melakukan perbaikan ya. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Yang Mulia Profesor Dr. Eni Nurbaningsih. Silakan Yang Mulia.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Pak Daniel Yusmik dan kemudian anggota panel Yang Mulia Prof. Anwar. Saudara Ahmad Sifa Salsabila. Panggilannya apa ini?
Panggilannya Sifa yang mulia.
Oh Sifa, saya kira Salsabila. Tadi saya mikir, wah ini Salsabila ini perempuan atau bukan ya? Oh ternyata laki-laki. Dari Blitar ya ini ya?
Baik yang mulia, benar.
Asli sana ya?
Iya yang mulia.
Ini Anda mengajukan baru pertama kali? Pengujian ya. PMK? Yang ngajarin siapa nih permohonan ini? Belajar sendiri?
Baik, untuk sebelumnya dari saya sendiri sebagai mahasiswa telah mendapatkan mata kuliah hukum acara pidana. Kemudian untuk permohonan yang saya ujikan ini berdasarkan pengalaman langsung sewaktu saya membuat SIM secara digital, secara manual.
Iya, sempatan saya ini buat sendiri permohonan ini. Buat sendiri?
Iya, yang
sudah baca PMK 2 2021? Sudah baca? Sudah baca juga?
Sudah.
Tapi ini bukan tugas kan ini?
Bukan yang mulia.
Bukan? Murni memang untuk diajukan ke MK?
Iya yang mulia.
Ya. Nah, nanti kalau murni diperbaiki ya, halamannya enggak ada ini. Halaman dalam permohonan enggak ada, nanti tambahi halaman ya. Nah, nanti di bagian, karena saudara sudah baca PMK 2 2021, nanti identitasnya diperbaiki sesuai dengan PMK. Ya, enggak usah ditulis seperti ini, ada beberapa yang harus dijaga kerahasiaannya juga ya. Cukup identitas itu nama, kewarganegaraan, kemudian pekerjaan dan alamat. Saudara masih kuliah kan ini ya?
Masih ya, kuliah. Masih, ya.
Karena nanti toh dilampirkan dengan fotokopi KTP-nya. Yang lain-lain enggak usah dimasukkan, sesuai dengan PMK identitasnya di situ ya. Halaman jangan lupa dicantumkan nanti ya. Halaman dicantumkan. Kemudian saudara karena sudah baca PMK sudah tahu bahwa sistematika terkait dengan pengujian undang-undang itu kan sederhana ya. Mulai dari kewenangan mahkamah ini sudah saudara masukkan, kemudian kedudukan hukum juga saudara sudah masukkan, alasan permohonan atau posita dan petitum. Ada 4 hal pokok itu. Sudah saudara cantumkan, hanya substansinya yang perlu kemudian saudara pikirkan lebih lanjut ya. Di bagian kewenangan mahkamah ini enggak usah panjang-panjang, enggak usah kasih pengantar begini, langsung saja kewenangan mahkamah itu artinya MK itu diberi kewenangannya oleh undang-undang dasar pasal berapa, oleh undang-undang pasal berapa berkaitan dengan pengujian undang-undang. Ya, sudah cantumkan di sini pasal 24C sudah ada. Kemudian pasal yang terkait dengan kekuasaan kehakiman juga sudah ada, terkait dengan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan juga sudah ada, undang-undang MK juga sudah ada, yang belum ada undang-undang tentang pembentukan sudah ada ya, sudah lengkap di sini ya, termasuk sudah saudara munculkan juga terkait dengan kesimpulan bahwa di bagian ujungnya ini. Tapi kesimpulannya agak ini agak dirapikan aja lagi nanti ya. Anda lihat putusan MK yang sudah dikabulkan ya. Bahwa berdasarkan uraian tersebut mahkamah berwenang untuk menguji norma yang saudara mohonkan pasal 288 ayat 2 terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu. Hanya tidak perlu dicantumkan para pemohon. Ini kan pemohonnya cuma satu, saudara sendiri toh? Ada yang lain tuh?
Iya, ya.
Di samping itu enggak ada. Hanya saudara tapi sendiri ya, kan? Saudara Sifa sendiri ya, enggak ada yang lain ya. Nah, jadi jangan dimasukkan para di situ ya, karena ini hanya saudara Sifa sendiri. Kemudian di bagian kedudukan hukum ini saudara hati-hati ya. Saudara di sini ada 2 hal pokok kalau kedudukan hukum. Tadi kalau yang tadi kewenangan ini sebenarnya sudah Anda masukkan. Di bagian kedudukan hukum ini yang saudara harus hati-hati cermat. Pertama menyangkut kualifikasi dari pemohon. Ini kan warga negara Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia. Nah, nanti dibuktikan dengan KTP di situ, ya. Yang penting itu adalah syarat-syarat kerugian hak konstitusional itu. 5 syarat ini yang harus kemudian saudara uraikan. Apa sih yang menyebabkan atau yang merugikan saudara, yang menurut anggapan saudara dirugikan dengan berlakunya norma itu? Saudara pernah enggak dikenakan sanksi 288 itu ketika melakukan kegiatan berkendaraan? Pernah enggak?
Masih belum yang mulia.
Belum, ya. Nah, kalau belum gimana saudara membuktikan bahwa saudara punya kerugian hak konstitusional di situ, ya? Ini yang penting sekali di situ. Kualifikasi sudah jelas soal perorangan, tetapi ketika Anda menguraikan selanjutnya setelah itu kan setelah Anda uraikan harus dirapikan ini. Ya, terlalu panjang uraiannya bisa lebih disimpelkan di situ. Di halaman yang tidak ada halaman tapi poin 7 ini kan sudah sebutkan. Ada syarat-syarat kerugian hak konsesional 5 syarat itu, A B C D E itu. Ya, setelah itu Anda uraikan, setelah kualifikasi pemohon Anda uraikan syarat itu. Yang pertama, apa hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Ya, haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Anda tentukan. Kalau pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar itu tidak merupakan hak konsesional itu. Ya, itu prinsip negara hukum. Yaitu batu uji okay, tapi kalau hak tidak masuk di situ. Ya, nanti saudara baca, seingat saya di kampus saudara sudah diberikan buku saku mengenai hak-hak konsesional warga negara itu, ya. Lah, Anda tentukan di situ apa haknya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian Anda uraikan pula apakah betul hak itu dirugikan dengan berlakunya norma yang saudara mohonkan pujian ini. Norma pasal 288 ayat 2 Undang-Undang 2 2009 itu. Benar enggak itu? Hak itu dirugikan. Ya. Lah, kerugiannya itu kemudian harus saudara uraikan pula apakah kerugian itu bersifat harus diuraikan secara spesifik, bersifat aktual atau potensial. Anda pernah enggak kemudian di ini Anda katakan tidak? Lah, potensialnya di mana? Anda harus jelaskan potensialnya di mana itu? Yang secara potensial bisa merugikan saudara dengan berlakunya norma itu di mana gitu. Nah, ini juga harus Anda jelaskan. Jadi apa hal yang merugikan ketika berlakunya norma itu? Kalau kemudian ada yang digital, ada yang kemudian dia yang modelnya manual seperti sekarang ini. Apa kemudian yang merugikan di situ? Saudara belum pernah kemudian berkendaraan dicegat gara-gara misalnya menunjukkan digital. Saudara tidak punya juga yang digital? Punya digitalnya? Sudah punya? Sudah punya digitalnya, ya nanti ditunjukkan ya kopian digitalnya seperti apa ya. Nah, itu coba saudara uraikan itu, di mana letak kerugiannya, apa yang merugikan dari norma itu. Ya, ketika kemudian diberlakukan dengan adanya hak yang menurut saudara itu diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Dan uraian itu pun harus ada kejelasan hubungan sebab akibatnya. Benar enggak sih bahwa anggapan kerugian saudara itu disebabkan karena berlakunya norma itu? Benar enggak itu? Ya, saudara uraikan itu. Ya, termasuk kemudian kalau ini dikabulkan, baru saudara sesuaikan. Kalau memang itu kerugiannya aktual, itu Anda harus tegaskan. Kalau ini dikabulkan, tidak lagi terjadi. Kalau dia potensial, baru kalau dikabulkan, tidak akan terjadi. Tapi itu kalau saudara bisa uraikan satu persatu, ya, berkaitan dengan hak yang diberikan dan anggapan kerugian itu. Ini penting ini, ya, kalau sudah tidak bisa uraikan ini, saudara tidak diberikan legal standing nanti di situ, ya. Kemudian yang berikutnya setelah itu saudara uraikan, baru saudara masuk ke bagian sistematika berikutnya adalah bagian posita itu, alasan permohonan. Yang saudara mohonkan ini norma, ya, hati-hati nih saudara. Norma yang berkaitan dengan criminal policy, ketentuan pidananya dari Undang-Undang 22/2009. Coba saudara baca putusan-putusan MK yang berkaitan dengan putusan menyangkut criminal policy. Ya, bisa enggak MK kemudian menghilangkan ini kalau saudara kan minta dihilangkan ini, dibatalkan sepenuhnya. Ya, bisa enggak itu kemudian dihilangkan? Dan bisa meyakinkan mahkamah bahwa ada persoalan di situ dengan batu uji yang saudara kemukakan di sini. Saudara mengukakan batu ujinya bertentangan dengan prinsip negara hukum. Pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28H ayat 2, dan pasal 31 ayat 5. Di mana letak pertentangannya itu? Ya, itu saudara harus laikan satu persatu. Semakin banyak yang sudah munculkan batu ujinya, pertanggungjawabannya adalah harus bisa diuraikan satu persatu yang meyakinkan terkait dengan criminal policy ini ada persoalan di situ. Yang mau tidak mau itu harus dinyatakan bertentangan. karena sudah minta ini dihilangkan sama sekali, ya. Lah ini harus bisa menjelaskan dengan baik ini apa pertentangannya, sudah mengkonteskan norma pasal 288 ayat 2 itu kemudian dengan sekian banyak batu uji dari undang-undang dasar itu, ya. Kalau dilihat dari apa yang sudah kemukakan di sini, ini belum tampak uraian terkait hal itu, pertentangan itu, ya. Belum tampak ini Mas Siva, ya. Ini kan sudah baru pertama kali, ya. Jadi ini mungkin kalau dari sisi sistematikanya, ya sistematika formal maksudnya sudah ada, tetapi uraiannya ini yang belum menampakkan itu, ya, bahwa ada persoalan yang meyakinkan betul persoalan itu terkait dengan inkonsistensi norma, apalagi itu menyangkut criminal policy, ya. Itu intinya kalau MK ini, kalau criminal policy itu bukanlah wilayah kewenangan MK untuk menentukannya. Bayangkan saudara kalau pasal ini hilang, ya, terus gimana tuh orang yang kemudian tidak punya SIM, berkendaraan segala macam itu, bebas saja dia. Nah, gitu, coba bayangkan saudara. Seandainya ini dikabulkan gimana coba? Siapapun, ya, umur berapapun, enggak punya SIM, bebas saja kendaraan, enggak ada kemudian ketentuan yang berkaitan dengan penegakan hukum atas kewajiban mereka punya SIM itu. Ya, gimana saudara membayangkan itu terjadi? Nah, silakan nanti saudara pikirkan dengan baik, ya, terkait dengan uraian di dalam posita ini untuk menunjukkan soal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian yang jumlahnya cukup banyak itu yang saudara cantumkan. Nah, kalau kemudian bagian petitum itu mengikuti apa yang ada dalam posita, prinsipnya begitu. Kalau positanya ini memang ada persoalan yang memang betul-betul persoalan yang memang tidak bisa ditolerir lagi, nah itu meyakinkan, nah saudara pikirkan bagaimana menerabas bahwa criminal policy itu yang tadinya bukan wilayah MK bisa masuk, kemudian MK bisa membatalkan. Nah itu saudara harus tegaskan di sini, ya. Kemudian di bagian penutup itu enggak perlu ada bagian penutup, cukup sampai petitum saja, penutupnya tidak perlu, ya. Di bagian petitum itu saudara tidak cantumkan menerima dan atau mengabulkan. Tadi saya dengar saudara menyebutkan mengabulkan, tapi saudara masih menuliskan dengan menerima, ya. Kalau ini kan sudah diterima, tinggal dikabulkan atau tidaknya permohonan ini, ya. Kemudian yang angka 4 itu enggak usah dikasih nomor itu, ya, atau dalam hal berpendapat lain itu enggak usah dikasih nomor, ya. Begitu ya saudara Siva, ya. Coba direnungkan dulu, dipikirkan, ya, apakah memungkinkan hal itu dilakukan, ya. Saya kira itu dari saya, terima kasih, saya kembalikan.
Terima kasih Yang Mulia Prof. Eni. Saudara Siva selanjutnya akan diberi nasihat oleh Yang Mulia Prof. Anwar Usman. Silakan Yang Mulia.
Ya, terima kasih Yang Mulia. Ya, pemohon tadi sudah cukup jelas gamblang apa yang disampaikan atau masukan dari Yang Mulia Prof. Eni. Saya hanya ingin menegaskan kembali. Yang pertama, bahwa ternyata memang yang mendasari permohonan saudara ini adalah mengenai pengalaman yang dialami oleh saudara. Kendati demikian, tadi sudah disampaikan dengan berlakunya pasal 288 ayat 2 yang diuji ini, ya saudara harus menegaskan, ya, harus dielaborasi lagi kerugiannya kalau begitu di mana kerugian konstitusionalnya. Bukan kerugian secara aktual seperti yang disampaikan, boleh saja sebagai pintu masuk, tetapi yang paling utama adalah dengan berlakunya pasal ini membawa kerugian konstitusional bagi pemohon. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, lagi-lagi memang yang dikehendaki oleh saudara ini kalau memang begitu atau menghilangkan dasar hukum untuk memberi pidana atau menjatuhkan pidana sehingga kalau demikian halnya, memang sudah berkali-kali AMK memutuskan bahwa terkait dengan kebijakan pidana, apakah itu kriminalisasi atau dekriminalisasi, artinya dari yang tadinya memuat pidana lalu dihilangkan, atau sebaliknya yang tadinya tidak ada hukuman pidana kemudian diadakan, itu sudah diputuskan oleh MK bahwa itu kebijakan pembuat undang-undang, artinya DPR dan pemerintah atau presiden. Nah, selanjutnya tadi juga disampaikan bahwa batu uji yang saudara cantumkan ini ada 5. Jadi pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28 ayat D ayat 1, pasal 28 ayat 2, pasal 5, pasal 31 ayat 5. Jadi semua pasal-pasal yang dijadikan batu uji atau dasar pengujian ini harus diuraikan, dihubungkan dengan keberlakuan pasal 288 ayat 2 yang saudara uji. Ya, hal lain terkait dengan penulisan tadi sudah jelaskan juga, karena saudara seorang diri yang mengajukan, jadi kata para pemohon itu harus dihilangkan. Kalau para itu berarti kan lebih dari satu, artinya selain saudara masih ada teman saudara atau orang-orang yang saudara masukkan dalam permohonan. Mungkin itu saja, terima kasih Yang Mulia.
Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Anwar Usman. Saudara Siva ya. Baik, sudah banyak yang disampaikan dari para Yang Mulia. Saya sedikit saja ya. Ini karena tadi clue-cluenya sudah disampaikan dari yang pertama dari Yang Mulia Prof. Yeni dan juga Yang Mulia Prof. Anwar. Nah, itu tadi sebagaimana yang Mulia Prof. Yeni sampaikan ya. Ini norma yang diuji ini berkaitan dengan unsur pidana ya, karena ini ada sanksinya. Nah, itu nanti coba dicermati. Apalagi saudara Siva ingin menghilangkan, maka ini akan terjadi kevakuman norma ya. Lalu dicermati juga di dalam merumuskan norma itu ada yang norma primer, ada sekunder ya. Jadi ada jenis-jenis norma, nanti saya kira itu mungkin sudah diajarkan ya di ilmu perundang-undangan, supaya dicermati dulu apakah semudah itu dihilangkan, ini dampaknya apa ya. Tadi Yang Mulia Prof. Yeni udah ingatkan, nanti orang yang tidak punya SIM boleh dong mengendarai kendaraan di jalan raya karena norma ini sudah hilang ya, coba dipikirkan. Tapi kalau nanti saudara Siva mikir-mikir, wah ternyata tidak bisa ini dilanjutkan, kalau saudara Siva mau narik juga silakan ya. Kemudian terkait dengan tadi petitum, tadi juga Yang Mulia Prof. Yeni sudah ingatkan, itu tidak awalnya kan menerima dan mengabulkan nih dalam permohonannya, tapi yang dibacakan tadi mengabulkan ya. Mungkin tadi saudara Siva maksudnya itu yang mau diperbaiki ya. Yang kedua, dalam petitumnya itu jangan lupa nanti ditambahkan lembaran negara dan tambahan lembaran negaranya ya. Jadi setelah pasal, nama undang-undang ya, nomor dan tahun, kemudian nama undang-undang, lembaran negara, kemudian tambahan lembaran negara ya, kemudian bertentangan dengan undang-undang dasar. Jadi tidak perlu lagi disebut pasal-pasalnya, cukup aja dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Kemudian soal 4 itu dihilangkan ya, karena ini hanya sampai tiga biasa pemuatan dalam berita negara, keempatnya tidak perlu ada angka empat ya, penutupnya juga tidak ada. Itu di dalam PMK 2 2021 itu sudah diatur ya sistematikanya ya. Ya tadi juga sedikit balik ke kewenangan mahkamah itu ya, ini semacam ada pengantarnya ya, tidak perlu itu ya, karena di akhir dari kewenangan itu sudah dijelaskan bahwa mahkamah berwenang karena pengujian terkait dengan undang-undang lalu lintas ya. Jadi itu langsung saja poin 1, poin 2 ya dari undang-undang dasar itu kan sudah ada tuh ya. Jadi tidak perlu ada pengantar di dalam kewenangan itu, cukup langsung kepada poin-poinnya. Nah, itu tambahan sedikit dari saya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, Saudara Siva.
Cukup yang mulia.
Cukup ya. Oke. Nah, permohonan ini sudah kita dengar dan sudah diberi nasihat ya. Ada waktu untuk perbaikan permohonan. Ini selambat-lambatnya ya, penyerahannya itu tanggal 2 Januari 2025 ya. Ini perbaikannya paling lama ini karena satu tahun nih, dari 2024 ke 2025 ini ya. Tapi kalau Saudara Siva misalnya 1-2 hari sudah bisa dimasukkan perbaikannya, lebih baik ya. Itu selambat-lambatnya ya. Kalau misalnya terlambat menyerahkan melebihi tanggal 2, itu nanti yang dibahas di RPH-nya yang permohonan awal ini. Ya. Jadi kalau misalnya 1-2 hari sudah perbaikan langsung diserahkan, silakan. Nanti biasanya kalau memungkinkan biasanya dilakukan persidangan perbaikannya. Ya. Jadi saya ulangi, tenggat waktu perbaikan permohonan Kamis 2 Januari 2025, berkas perbaikan permohonan baik hard copy maupun soft copy diterima Mahkamah Konstitusi ya, paling lambat 2 Januari ya. Kemudian sidang selanjutnya ditentukan kemudian oleh Mahkamah dan akan diberitahukan kepada pemohon melalui kepanitraan. Jelas ya, Siva?
Ya, terima kasih Yang Mulia atas nasihat dari Yang Mulia. Kita cukup.
Oke, Yang Mulia ada. Yang Mulia ada. Baik, dari hakim panel juga sudah cukup ya. Dengan demikian sidang hari ini selesai dan sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri.